Pašvaldības šogad pieņēmušas lēmumus par 93 izglītības iestāžu slēgšanu. Tas izskanēja šodien notikušajās pašvaldības savienības sarunās ar izglītības ministri. Anda Čakša par sasniegto skolu tīkla optimizācijā bija gandarīt un atzina, ka par budžeta sadalu skolām varētu sākt runāt jau nākamnedēļ. Tikmēr pašvaldības šodien ir izteikušas piedāvājumu sākt diskusijas par to, ka valsts pilnībā varētu pārņemt savā pārziņā jautājumus par pedagogu atalgojumu, pietvarām atstājot skolu uzturēšanas izmaksas un vairāk par šodien lemto Annas Apīnes sižetā.
Pāris nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma notikušajās izglītības un zinātnes ministrijas sarunās ar pašvaldībām šodien valdīja pozitīva gaisotne. Un gandrīz nekas neliecināja par to, ka šogad diskusijas par skolotāju algām ir bijušas īpaši asas, bet lēmumi par skolu tīkla optimizēšanu sāpīgi. Nozeres ministra Anda Čakša no jaunās vienotības bija pārliecināta, ka saprašanās ar pašvaldībām ir panākta.
Ir skaidrs, ka izglītības kvalitāte var nodrošināt savu šo jauno programmu finansējumu, ko arī atbalsta ļoti pašvaldības. Un mēs runājam arī par skolu ekosistēmas izveidi, kur šobrīd tas milzīgais lēciens patiesībā gada laikā ir 93 lēmumi dažādi pieņemti. Un pašvaldības tiešām paši skatās uz savu izglītības sistēmā un redz to vērtību tur.
Pedagogu darba samaksas finansēšanas jaunais modelis programma skolā paredz noteikt skolām konkrētu minimālo skolānu skaitu, lai valsts finansētu pedagogus. Optimālais – vismaz 16 skolānu vienā klasē. Ja pamatskolā šis rādītājs netiek sasniegts, tad valsts apmaksā pusi. Bet ja šis skaitlis ir zemāks vidusskolas klasēs, tad finansējums jau pilnībā tiek uzlikts uz pašvaldības pleciem. Jaunais modelis spēkā stāsies nākamā gada 1. Septembrī. Ja vien valsts budžetā tam piešķirs naudu, bet jau šajā mācību gadā būs pārejas periods. Ropaža novada domas priekšsēdētāja Vita Paulāne no Latvijas attīstībai norāda, ka šajā pašvaldībā tieši vidusskolām noteiktās prasības būs izaicinājums.
Vangažu vidusskolā un Ropažu vidusskolā mums nesasniedz bērnu kvantitatīvais skaits, kvantitīvie rādītāji tieši vidusskolas posmā, un tas mums šajā gadā būs lielākais izaicinājums, kā šo izglītības ekosistēmu veidot tieši vidusskolas posmā šīm skolām, kurām nesasniedz šo bērnu skaitu.
Kopumā pašvaldības šogad ir pieņēmušas lēmumu par 93 izglītības iestāžu slēgšanu, atzīst Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kamīnskis. Jautājums gan paliek atvērts, kā to kompensēs, un arī, kas notiks ar bērnu nokļūšanu uz skolu. Viņš gan piebilst, ka pašlaik skolānu pārvadājumi esot sakārtoti.
Šodien mēs nerunājām par to, kā tas tiek nodrošināts, bet man nav signāla, ka kāda pašvaldība šī brīdī būtu nepieņēmusi tādu vai savādāku lēmumu. Arī pašvaldībām ir jāpārskata savi skolēnu pārvadāšanas maršruti šīs iespējas. Tas ir vēl viens papildus uzdevums pašvaldībām, kas ir jāatrisina. Vismazāk drīkst no tā kaut kādas neērtības izjust tie iedzīvotāji, tie vecāki, kuriem bērni dodas uz skolu.
Vita Paulāne apgalvo, ka Ropažu novadā skolānu pārvadājumi ir sakārtoti un augusta beigās un septembra sākumā vēl atbilstoši vecāku vēlmēm tiks korģēti. Otrdien ministru kabinetā tikšoties sniegs likumprojekts, kas dotu iespēju pašvaldībām apmaksāt pedagogiem ceļa izdevumus līdz skolām un kompensēt mājokļu īres izdevumus. Pašlaik ir gadījumi, kad skolotājiem pat atsaka darbu, ja nav transporta iespēju. Tikmēr par paredzēto budžeta sadali pašvaldības skolām varētu sākt runāt jau nākamnedēļ, norāda Čakša.
Es neesmu zaudējusi cerības, es tā kā tiešām uzskatu, ka tas ir tāds būtisks pagrieziens attiecībā uz izglītības gan finansēšanu, gan tādu ilgtspēju un kvalitāti. Koalīcija ir bijusi atbalstoša līdz šim, bet nu, šobrīd budžeta sarunas nav bijušas, līdz ar to es nevaru to neapstiprināt, ne noliekt.